salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya Jijik Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya hari Sabtu ni kita akan bawakan tumpuan di astroawani.com. Kita nak mulakan dengan apa yang berlaku di UMGA di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ke-77. Betul. Yang mana Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob baru saja saya kira menyelesaikan ucap tamanya di sana. Menarik sekali yang mana Perdana Menteri menyampaikan ucapannya dalam bahasa Melayu, bahasa kebangsaan.
Ya, dan kalau kita nak lihat juga pelbagai perkara ataupun isu yang disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang saya kira juga mendapat perhatian dunia lah. Dan antara isu yang dibangkitkan adalah melihat kepada untuk menghapuskan kuasa veto dan juga untuk kita mengubah monetary dunia. Dan ini perinciannya kami kongsikan di mana Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menyeru supaya transformasi dalam struktur politik dan ekonomi global diwujudkan khususnya dengan menghapuskan kuasa veto dan memperbaharui struktur kewangan dunia. Dan ketika berucap dalam bahasa Melayu di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun kita kenali sebagai UNGA ini, beliau meletakkan harapan pada masyarakat antarabangsa supaya mengambil itibar daripada cabaran-cabaran yang bersaling kait, terutamanya pandemik COVID-19. Dan katanya juga, dalam dunia yang saling terkait, dasar dan keputusan sesetengah negara mampu memberi kesan kepada negara lain. Beliau juga turut memberikan contoh sebagai contohnya dalam mendepani cengkaman inflasi yang melanda dunia, dasar moneteri dan penetapan kadar faedah oleh sesebuah negara turut memberi impak kepada negara-negara lain dan Malaysia menggesa negara-negara PBB terutamanya untuk mewujudkan suatu mekanisme kerjasama moneteri antarabangsa bagi membina sistem yang lebih efektif, adil serta mampu mengimbangi keperluan pembangunan sejagat. Dan ini kita dapat lihatlah bagaimana agaknya apa yang telah pun dipertegaskan oleh Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob ini untuk kita mengimbangi, terutamanya bagi negara yang sudah maju, negara yang membangun dan juga negara yang masih lagi berpendapatan rendah. Jadi kita nak adakan kesaksamaan, nak adakan bagaimana ada perkongsian antara negara maju ataupun negara yang kaya pendapatan tinggi ini dengan negara yang pendapatan rendah supaya tidak adalah jurang yang begitu besar antara kedua negara ini.
Tapi dalam masa yang sama juga, Perdana Menteri dalam nada yang tegas bercakap mengenai keperluan untuk mengatasi kepincangan sistem tabik urus global dan PBB yang dilihat mengakibatkan banyak konflik dalam dunia ini, termasuk Ukraine, Palestin dan juga Myanmar yang masih lagi belum selesai. Dan kata Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, masalah yang paling besar di PBB adalah Majlis Keselamatan. Kuasa veto seringkali disalahgunakan untuk memihak kepada kuasa dunia yang memilikinya. Dan katanya juga ia tidak demokratik dan juga melanggar prinsip asas demokrasi dan selaras dengan prinsip satu negara satu undi, sekarang adalah masanya kuasa veto dihapuskan. Itu antara saya kira suara-suara tegas yang bergema di UNGA 77 yang dibawakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Dan penampilan ataupun bukan sahaja ucapan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob ini disampaikan dalam bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, tetapi penampilan Perdana Menteri pertama yang dilihat memakai baju Melayu di pentas diplomasi terbesar dunia itu. Itu satu perkara yang saya kira membanggakan juga pada UNGA 77 ini.
Ya, saya kira juga tahun 1950-an ataupun 60-an dulu, Tun Dr. Ismail, Tun Dr. TTDI, Tun Dr. Ismail. Beliau juga mengenakan pakaian baju Melayu. Jadi kita lihat bagaimana sebenarnya kita begitu bangga dengan pakaian, terutamanya bagi mewakili masyarakat Melayu kita, juga dipertontonkan di peringkat antarabangsa, terutamanya kepada pemimpin-pemimpin di seluruh dunia ini. Dan satu lagi isu yang kalau kita nak sentuh juga adalah mengenai Palestin. Apa yang tadi kita telah pun perjelaskan mengenai bagaimana komitmen Malaysia untuk memastikan Palestin terus mendapat title bagi negara yang berdaulat dan juga terus mengecam tindakan Israel yang sebelum ini telah membuat banyak konfrontasi dan sebagainya. Jadi semalam juga kita dapat lihat Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob turut mengadakan pertemuan dengan Presiden Palestin Mahmud Abbas dan juga menyaksikan majlis menandatangani MOU di New York pada Jumaat waktu tempatan, dan di mana hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Palestin dipertingkatkan lagi dengan termeterainya empat memorandum persefahaman MOU kerjasama antara kedua-dua negara. Dan empat MOU tersebut melibatkan penubuhan mesyuarat jawatankuasa bersama, kerjasama kesihatan, kerjasama pelancongan dan juga kerjasama hal ehwal Islam. Kalau kita lihat juga Presiden Mahmud Abbas turut menjemput Perdana Menteri untuk datang ke Palestin untuk melihat sendiri keadaan di sana. Dan juga Perdana Menteri juga turut mengajak Presiden Palestin untuk datang ke Malaysia dan juga untuk membuka peluang kepada pelajar-pelajar dan juga kepada mahasiswa ataupun remaja-remaja di Palestin itu, yang mana mereka nak menyambung pembelajaran mereka di Malaysia amatlah dialu-alukan.
Itu antara apa yang berlaku di Unggal 77. Kita nak beralih ke apa yang berlaku dalam negara kita. Ada tiga perkara besar saya kira yang menjadi buah mulut orang ramai semalam, yang mana ini melibatkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam atas 40 pertuduhan rasuah berhubung kontrak pengendali perkhidmatan One Stop Center OSC di China dan juga sistem visa luar negara VLN. Dan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Yazid Mustafa buat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie bagi kesemua tuduhan terhadap Presiden UMNO itu di akhir pendakwaan dan selepas menimbangkan semua bukti dan juga keterangan secara keseluruhan, mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan adanya kes prima facie terhadap Ahmad Zahid. Dan justru mahkamah memerintahkan tertuduh dibebaskan daripada semua tuduhan utama dan tuduhan pilihan mengikut Seksyen 16(A)(B) Akta Suruhanjaya Rasuah Malaysia SPRM 2009, Palang Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Itu antara saya kira keputusan yang dibacakan pada Jumaat semalam. Dan Muhammad Yazid berkata dalam penghakimannya, keterangan tiga saksi utama yang dibawa dikemukakan pendakwaan adalah tidak dapat dipercayai.
Ya, dan semalam juga ada satu lagi, seorang lagi ahli parlimen daripada UMNO juga telah pun terlepas ya, namun tanpa bebas. Sembilan tuduhan rasuah dan juga pengubahan wang haram, iaitu melibatkan ahli parlimen Balin, Datuk Seri Abdul Aziz. Dan kalau kita lihat apa hujahannya ataupun apa perkongsian, di mana Mahkamah Session di Kuala Lumpur melepas tanpa membebaskan Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim daripada tiga pertuduhan rasuah dan empat pertuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan juga Kedah, di mana hakim telah membuat keputusan itu selepas timbalan pendakwa raya memohon agar ahli parlimen balik itu dilepas tanpa dibebaskan mengikut Seksyen 254(3) Kanun Tata Cara Jenayah atas alasan representasi yang dikemukakan tertuduh telah dipertimbangkan oleh pihak pendakwaan dan juga memerlukan siasatan lanjut. Dan di mana katanya mahkamah berpendapat setiap kes perlu dibezakan berdasarkan fakta dan isu utama adalah kuasa budi bicara di bawah Seksyen 254 Kanun Tata Cara Jenayah sama ada perintah DNAA atau DNA patut diberikan terhadap tertuduh, dan dalam menjalankan kuasa itu mahkamah perlu mengimbangkan kepentingan awam dan hak tertuduh sendiri sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Sebelum ini, Abdul Aziz yang berusia 55 tahun didakwa atas tiga pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM5.2 juta dan enam pertuduhan pengubahan waram bernilai RM972,000 berhubung projek jalan raya di Perak dan juga di Kedah. Dan kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan di lima bank di ibu negara antara 6 September 2010 hingga 10 April 2018.
Apa yang dimaksudkan dengan melepas tanpa membebaskan ini? Maksudnya sekiranya di masa hadapan adanya mungkin bukti-bukti yang dapat dikaitkan, maka pendakwaan boleh dilakukan berbanding dengan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam berhubung dengan kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilepas dan dibebaskan. Maksudnya tak ada apa yang boleh didakwa selepas ini untuk 40 pertuduhan itu. Manakala ada satu lagi ahli politik yang juga ini berlaku di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, yang mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Datuk Seri Bung Mohtar Radin dan isteri Datin Seri Zizi Izzat Abdul Samad untuk menangguhkan perbicaraan bela diri bagi tuduhan rasuah RM2.8 juta berhubung pelaburan di Felcra dalam unit amanah Public Mutual. Dan Zizi ditetapkan untuk membela diri dan memberi keterangan di hadapan Hakim Mahkamah Session Rosina Ayub. Bagaimanapun, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Guerra membenarkan permohonan Bung Mokhtar dan Zizi Izzat untuk menangguhkan perbicaraan sementara menunggu permohonan semakan jenayah didengar dan diputuskan. Dan Isnin lalu kita tahu Bung Mokhtar dan juga isterinya Zizi Izzat secara berasingan memfailkan permohonan antara lain memohon Mahkamah Tinggi memanggil dan juga memeriksa rekod prosiding perbicaraan di Mahkamah Session yang mendengar dan memutuskan mereka perlu membela diri terhadap pertuduhan rasuah dan juga bersubahat. Itu antara apa yang berlaku di mahkamah lah untuk kes-kes yang melibatkan ahli politik.
Ya, itu sedikit-sedikit lah kita nak recap berita-berita mengenai kes court dan juga apa yang berlaku di UNGA. Tetapi kali ini kita nak lihat kepada situasi dalam negara kita. Isu politik terus panas dalam kalangan rakyat, terutamanya mereka bertanya ataupun menjadi tanda tanya sebenarnya. Bilakah sebenarnya PRU akan diadakan, sama ada ada pihak yang menyuarakan untuk diadakan pada tahun ini juga. Namun ada juga pihak yang menyuarakan untuk diadakan pada tahun hadapan selepas kita berdepan dengan musim tengkujuh yang saya tahu ataupun yang kita tahu semua Pantai Timur akan terkesan teruk ya, disebabkan oleh musim tengkujuh bermula daripada hujung bulan 10 sehinggalah awal tahun depan. Jadi ini pendapat dan juga ini penjelasan daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di mana beliau meminta ataupun mencadangkan supaya pilihan raya umum PRU15 diadakan selepas musim banjir bagi mengelak berlaku kejadian tidak diingini terhadap pengundi yang keluar menunaikan tanggungjawab mereka. Dan kata beliau, selain mengambil kira faktor keselamatan bencana banjir juga menyukarkan pergerakan pengundi. Dan katanya masa yang sesuai ialah waktu tenang, bukan sewaktu bencana. Tidak berlaku banjir atau angin kencang. Kalau musim banjir, bukan sahaja sukarkan pergerakan, malah mungkin mendatangkan musibah seperti kecederaan dan juga kematian. Dan sebab itu, waktu banjir tidak sesuai untuk adakan pilihan raya. Tun Dr. Mahathir Mohamad menyentuh mengenai pergerakan pengundi pertama, faktor keselamatan juga ditekankan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan sebelum ini juga banyak ahli politik dan juga pemimpin-pemimpin kabinet kita menyuarakan bahawasanya sekiranya kita melakukan PRU ketiga banjir, pastinya kita akan menggunakan banyak sumber. Sumber tenaga terutamanya bagi petugas-petugas yang saya tahu juga, yang kita tahu setiap kali banjir ini mereka ni ditugaskan untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir. Tapi sekiranya ketika banjir kita juga nak buat pilihan raya, tak tahu macam mana mereka nak membahagikan tugas mereka. Nak itu jaga mangsa lagi, nak jaga tempat mengundi lagi, walhal tempat mengundi itu kebanyakannya berada di dewan-dewan dan juga sekolah. Dan di situ jugalah tempat di mana PPS ataupun Pusat Pembinaan Sementara ditempatkan. Jadi ada clash di situ sebenarnya.
Itulah kita melihat perkara itu. Dan apa yang dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ini ada asasnya. Dan ia juga bukan sahaja merupakan kebimbangan Tun M, tapi merupakan kebimbangan rakyat. Rata-ratanya kalau kita tengok respon dari rakyat di luar sana, kita boleh lihat bagaimana mereka kebanyakannya tidak bersetuju sekiranya pilihan raya ini diadakan dalam masa terdekat, memandangkan musim banjir yang akan berlaku November sehingga Mac. Itu saya kira tempoh yang lama dan satu tempoh yang berjaga-jaga juga. Paling kita perlu lihat adalah bagaimana sebenarnya sekolah itu yang akan menjadi dual fungsi nanti. Kan? Di mana nak letak orang PPS-nya, mana nak letak orang nak mengundinya, dan di situ sebenarnya perlu diambil kira sebenarnya di mana sebenarnya kepentingan untuk mengadakan PRU ini, sama ada kepentingan ahli politik itu sendiri atau paling penting adalah kepentingan ataupun kemahuan rakyat itu.
Ya, itu sebersikitlah cerita mengenai PRU dan juga isu banjir ini. Kalau cakap isu banjir ini, pastinya kita dah buat persiapan dan sebagainya, termasuklah di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna. Mereka juga telah mengeluarkan pelbagai nasihat dan juga gesaan kepada mana-mana NGO sekiranya nak membantu, pastikan barang-barang yang nak dapat ataupun nak berikan bantuan tu nanti, janganlah kita cari barang dekat kawasan banjir tu, dah sasarlah situ menjadi tumpuan untuk masa-masa banjir nak beli semua. Ambil daripada luar.
Tak ada pun, kedai tak boleh buka pun kalau berlaku banjir.
Risau juga, takut nanti macam dekat Sri Muda tu sampai kedai dirobohkan, barang semua diambil dan sebagainya. Cuma ini tegas daripada Timbalan Menteri KP dan HCP, katanya beliau menasihatkan pihak sukarelawan ataupun individu yang ingin menghulurkan bantuan barangan makanan dan keperluan asas kepada mangsa banjir pada musim tengkujuh nanti supaya mendapatkan stok dari luar negeri yang dilanda bencana itu. Dan katanya ia bagi memastikan stok bekalan makanan dan juga keperluan asas di negeri yang terjejas sentiasa mencukupi buat penduduk setempat. Katanya juga Seperti yang dilaksanakan pada musim terkujuh sebelum ini, KPDNCP telah memberikan kebenaran kepada pemborong dan juga peruncit terpilih di setiap daerah yang berisiko dilanda banjir untuk menyimpan stok bekalan makanan dan barangan keperluan 30% melebihi kebiasaannya, Ji Jim.
Kiranya macam inilah kalau anda nak menghantar bantuan kepada kawasan banjir itu, kalau boleh beli di luar kawasan itu sendiri, sebab stok barangan untuk sesuatu kawasan itu untuk mereka yang berada dalam kawasan itu. Jadi kita nak KPDNHCP nak memastikan bahawa penduduk yang berada di sekitar kawasan banjir itu nak dapatkan bekalan pun cukup. Manakala sukarelawan ni tak perlulah kaut ataupun borong semua di situ, mungkin boleh beli di luar, beli di negeri lain sebelum on the way pergi ke negeri-negeri yang terjejas. Tapi dalam masa yang sama juga, barangan yang dibeli itu perlu dilihat semula, kerana kita tak mahulah, kita tahu barangan kering ni memang sangat diperlukan. Tetapi dalam masa yang sama juga perlu lihat nutrisi yang mereka perlukan di saat-saat mereka terjejas banjir itu.
Ya, itu sedikit cerita mengenai banjir. Dan satu lagi cerita, kalau kita nak kongsikan ringkas saja mengenai bagaimana sebenarnya taktik yang digunakan oleh scammer. Pada ketika ini dilaporkan, bukan saja mereka ni boleh bagi link, kita tekan link dan mereka boleh akses kepada akaun bank kita dan sebagainya. Tapi kali ini juga pendedahan daripada Persatuan Pengguna Cyber Malaysia mendakwa ada sedikit penipuan boleh mengintip dan juga membaca kod pengesahan transaksi TAC.
Ini membimbangkan ya.
Kod TAC code melalui sistem pesanan ringkas SMS DG.
Dan presidennya Siraj Jalil berkata sindiket berkenaan dipercayai gunakan perisian hasad untuk menceroboh peranti sehingga mengakibatkan mangsa kehilangan wang dari akaun bank mereka. Dan sindiket penipuan itu menggunakan kaedah phishing dengan menghantar perisian hasad melalui pautan yang diberikan kepada mangsa. Okey, sebenarnya saya kira ini salah satu cara scammer melakukan kerja-kerja terkutuk mereka. Tapi sebenarnya banyak lagi modus operandi yang dilakukan oleh scammer ini. Apa yang kita perlu buat ialah, bukan saja kita perlu senaraikan dan jelaskan kepada rakyat, tetapi setiap satu modus operandi itu saya kira perlu dilakukan periklanan ataupun pewawaran, advertisement mengenainya. Mungkin setiap satu advertisement tu dilakukan drama pendek supaya orang di luar sana, bukan sahaja kita yang berada, orang-orang muda ni lah kan, tapi orang-orang yang apa saja usia, apa saja golongan, orang tua dan sebagainya, boleh faham cerita ataupun bagaimana sebenarnya cara-cara mereka mengadakan penipuan atas talian ini.
Betul. Yang menjadi tanggungjawab sekarang ni terutamanya kepada anak-anak lah. Kita tahu bagi ibu bapa yang berada di kampung dan sebagainya, kadang mereka ni tak aware sangat mengenai perkara ini. Anak-anak di sinilah perlu memainkan peranan yang penting untuk menasihatkan kepada ibu bapa sekiranya ada usaha-usaha ataupun phishing ini, pastikan anda ataupun ibu bapa anda dapat mengelak daripada memberikan data-data peribadi agar tidak rugi di kemudian hari.
Baik, saya kira ini untuk blok pertama. Kita akan kongsikan lebih banyak di blok kedua. Kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak berkongsi ini satu laporan yang sangat menarik atas lawatan editor kita Dr. Azlina Riah ke Rusia, yang kita lihat Rusia ini memiliki sejarah negara panjang dan juga berliku, dan tidak terkecuali negara ini juga terjejas teruk kerana COVID-19 pada 2020, dan sesudah COVID ia dilanda konflik dengan Ukraine pula menyebabkan pelancong terus menjauhi negara itu walaupun khazanah keindahannya cukup banyak untuk diterokai.
Dan di mana editor dan juga penerbit Astro Awani Dr. Azlina Riah Abdullah bersama-sama juru kamera Salehin Hussein ke Rusia baru-baru ini dan melihat lapis lain tentang negara berkenaan dengan menghasilkan laporan berikut. Kita saksikan laporan ini dan pastinya ia akan menutup tirai Awani Pagi pada jam ini. Saya Hafiz Rosli.
Dan saya Gigi Ahmad. Selamat menonton. Jumpa lagi.
Salah satu tempat menarik untuk dikunjungi di Moskow ialah Gorky Park yang kini berusia 94 tahun.
Sekarang ini saya berada di Gorky Park. Taman ini adalah antara 10 taman paling cantik di dunia mengikut UNESCO. Selain itu, kalau nak tahu, taman ini juga liriknya disebut dalam lagu Wind of Change nyanyian Scorpion. Follow the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind of change.
Lokasi yang menjadi jodoh novel karya novelis Amerika Martin Cruz Smith ini tidak dikunjungi semasa COVID-19 berada di kemuncaknya, apabila Rusia menjadi negara kedua tertinggi di dunia mencatatkan kes jangkitan virus berkenaan. Kini, keadaannya jauh berubah. Ketika empat musim silih berganti, Gorky Park menerima kunjungan luar biasa. Sewaktu musim panas misalnya, Gorky Park dijadikan sebagai tempat riadah dan lokasi ibu bapa menghabiskan masa dengan anak-anak memandangkan waktunya adalah singkat. Banyak aktiviti boleh dilakukan di Gorky Park, taman cantik seluas 120 hektar ini, termasuk berkelah, bermain pingpong atau sekadar mahu bersiar-siar. Taman ini mencerminkan sisi cantik Rusia yang tidak banyak diketahui umum, tetapi ada diceritakan dalam buku tulisan anak Malaysia berjudul Senandika, Cinta dan Corona di Rusia.
Rusia ini bagi rakyat Malaysia sangat asing. Kerana apa yang saya perasan, tak ramai yang hendak datang ke Rusia ini. Contohlah bila mereka ada nak planning untuk buat cuti ke apa, mereka akan pandang lepas Rusia. Diorang takkan planlah nak pergi Rusia. Mereka akan lebih pergi kepada negara Europe kan, contohnya macam apa Itali, Perancis, Switzerland apa semua tu. Jadi mereka takkan macam rasa pun nak datang Rusia. Jadi bolehlah membaca buku Senandika Cinta dan Corona di Rusia ini supaya kita dapat lebih tahu tentang Rusia. Dan sebenarnya negara Rusia ini sangat cantik dan mereka patut datang negara Rusia ini.
Lokasi lain yang tidak kurang menarik di Rusia ialah Arbat Street. Arbat Street sunyi tidak dikunjungi semasa pandemik menyerang Moskow dan meragut banyak nyawa di bandaraya pada itu. Tetapi kini tidak lagi. Pada malam hari, aktiviti sangat padat di sini. Sama ada mahu membeli cenderahati, makan-makan atau berhibur melepaskan lelah bekerja seharian. Semua aktiviti tersedia di sini, di Arbat Street. Satu lagi tempat menarik untuk dikunjungi tetapi tidak banyak diketahui mereka di luar sana. Seperkara tentang Rusia, walaupun sukar untuk masuk ke negara bekas komunis ini, tahap keselamatan ke atas warga asing amat luar biasa. Ini diakui sendiri oleh pelajar Malaysia di Moskow yang berkongsi bahawa di sebalik konflik, pihak berkuasa Rusia pastikan keselamatan mereka terpelihara dengan baik. Dengan kata lain, mereka berasa cukup selamat di Moskow, Rusia. Walaupun ramai skeptikal, realiti adalah sebaliknya.
Kerajaan Rusia sendiri boleh menjamin keselamatan pelajar Malaysia dekat sini. Jadi benda itu sebenarnya sebanyak sedikit dapat melegakan hati kita oranglah. Sebab diorang dapat menjamin keselamatan tu kan, tu adalah first priority yang sebenarnya sangat ditakuti, dirisaukan oleh parents. So jaminan keselamatan tu sangat membantu kamilah di sini.
So dekat sini memang tak ada nampak lagi jet-jet terbang apa semua. Di sini semua tenang je.
Sudut pandang tentang Rusia dalam kalangan rakyat Malaysia banyak dibentuk inisiatif-inisiatif digerakkan oleh kedutaan Malaysia di Moskow. Banyak yang perlu diperbaiki supaya lebih ramai memahami bahawa ada begitu banyak yang baik-baik sahaja tentang Rusia, bukan sebaliknya.
Yang penting sekarang ini ialah bagi kedutaan besar ialah supaya ada usaha-usaha bagi meningkatkan persefahaman rakyat Malaysia berhubung dengan negara Rusia dan berhubung dengan masyarakat Rusia. Dalam konteks yang sama, bagi masyarakat di Rusia ini memahami dengan lebih baik mengenai masyarakat Malaysia. Dan satu inisiatif yang kita buat baru-baru ini ialah menghubungkan, mengambil kesempatan Yue Syari, seorang penerbit, seorang screenwriter, seorang producer yang popular di Malaysia, ikon sinematografi di Malaysia ini. Kita menghubungkan mereka dengan beberapa institusi di sini dan banyak perbincangan mengenai kebudayaan yang kita buat. Ini antara aktiviti diplomasi kebudayaan yang kita buat. kita hanya menunggu peluang sahaja supaya lebih ramai karyawan, budayawan, sastrawan dan sebagainya datang ke Rusia ini. Yang penting satu lagi ialah sekiranya kita dapat kumpulan-kumpulan untuk promosikan tourism di Rusia pun kami mengalu-alukan juga. Ada rancangan tetapi kami berharap kami akan berjaya laksanakan ini dalam masa yang terdekat.
Malah dalam hal ini, warga Rusia sendiri lebih daripada mahu negara luar lebih adil menghakimi Rusia.
Saya juga sangat berharap pergaulan dengan universiti-universiti di Malaysia akan bertambah aktif supaya pelajar-pelajar dari sana boleh datang sini, pelajar-pelajar kami boleh datang ke sana. Ya, juga sebagai lawatan sambil belajar, sebagai pelajar pemerhati, macam-macam. Ya, caranya itu sekarang ada MOU dengan beberapa universiti, saya fikir prospeknya okey. Saya juga berharap sebagaimana dulu saya bertuah mengajar di Universiti Malaya. Ya, sebelum saya, Dr. Tatiana Dorofeeva yang mengajar. Lepas tu saya yang mengajar. Lepas tu Dr. Viktor Pogadaev yang mengajar. Ya. Saya harap satu hari nanti mungkin pensyarah-pensyarah dari Malaysia juga akan melawat kami. Ya, supaya pelajar-pelajar dengar bukan saja saya yang cakap, ya, tetapi penutur asli. Ya, itulah yang penting.
Sudah pasti media dan pendidikan memainkan peranan terbaik dalam menonjolkan yang molek tentang Rusia disebar luas supaya pada akhirnya sudut pandang terhadap negara ini berupaya diperbetulkan. Pada lapis lain, ketika konflik inilah waktu terbaik memberikan gambaran tepat, tidak ditokok tambah dan boleh dipercayai berhubung Rusia. Sebuah negara terbesar di dunia yang jarang diletakkan di tempat seadilnya.